Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Në vazhdim sjell te ju lajmet e materiale të ndryshme të përgatitura nga kolegët tan, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët kosovarë thonë se Komisioni për Demarkacion vlerësoi anën teknike e ligjore, por jo atë shkencore. Në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim largohet nga qeveria. SBA rikonfirmon për krahjen për sigurinë e Turqisë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Bashkimit Demokratik për Integrim të Einten Von ka vendosur të tërheqë të gjithë zyrtarët e saj aktual nga pushteti ekzekutiv i Maqedonisë. Në njoftimin e BDI-s nuk jepen arsyet për këtë vendim, por në komunikat thuhet se në ditët në vijim do të rishqyrtohen politikat e saj. Kryesia e partisë, siç thuhet në njoftim, ka autorizuar kryetarin Ali Ahmeti për të vendosur mbi hapat e mëtutjeshëm të Bashkimit Demokratik për Integrim. BDI ka 5 poste ministrore në qeverinë aktuale teknike maqedonase. Ndryshe zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni duhet të mbahen më 5 qershor, ndërsa paraprakisht më 7 prill hyn në fuqi vendimi për shpërndarjen e kuvendit. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov do të mbajë takim sot në Moskë me homologun e tij serb Ivica Dačić. Ministria i jashtëm ruse tha se ministrat do të diskutojnë për projekte të përbashkëta në tregti dhe në fushën e investimeve. Të njëjtën Dačić u takua me zëvendës kryeministrin rus Dimitri Rogozin dhe ministrin e mbrojtjes Sergej Shoigu. Rogozin tha se ata kanë diskutuar për një marrëveshje ndërmjet korporatës shtetërore ruse Rostec dhe qeverisë serbisë në ofrimin në pjesëve rezerv për automobil. Ata gjithashtu kanë diskutuar për një marrëveshje që parashë importimin e artikujve ushqimor nga Rusia në Serbi. Presidenti Amerikan Barack Obama ka rikonfirmuar për kushtimin e SBA-ve për sigurinë e Turqisë gjatë një takimi me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Shtëpia e Bardhë tha se të dy liderët kanë diskutuar gjithashtu për përpjekjet e të dyja shteteve për luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Ndërsa në një deklaratë lëshuar sot, zyra presidenciale e Turqisë tha se të dyja vendet, ndër të tjera, diskutuan edhe për një bashkëpunim reciprok në zgjidhjen e krizës së migrantëve. Dham lajmet.
Vizitoni paqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit, kolegu Zenel Buzuku, si kurse çdo mëngjes, sjell një përmbledhje të shtypit kosovar. Zenel, çështja e demarkacionit me malin e zi si duket e ka dominuar opinionin kosovar edhe këtë javë. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë temë?
E përditshmja koaditore ka vënë pas se mjeti i fundit në aspektin ligjor për ta kontestuar marrëveshjen e demarkacionit me malin e zi mbetet gjykata permanente e arbitrazhit. Por, si shtekson gazete, janë disa kushte që duhet plotësuar para se çështja të dërgohet në arbitrazh. Në këtë kontekst, gazeta citon një hostresanave juridike të kanë thënë se demarkacioni mund të përfundojë në arbitrazh, nëse Kosova dhe Mali i Zi vendosin të lidhin një marrëveshje për t'u drejtuar këtij mekanizmi. Sipas njohësve të çështjes në fjalë, me marrëveshje midis Prishtinës dhe Podgoricës zyrtare mund të caktohen kompetencat, juridiksioni, numri arbitrave, afati kohori i zgjidhjes së mosmarrëveshjes dhe çështjet cilat duhet i zgjidh tribunali arbitrazhit, i cili si shtekson gazeta ka kompetenca për zgjidhjen pasore të mosmarrëveshjeve ndërkombëtare, përfshirë edhe shtetet që nuk janë anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, sikurse është Kosova. Njohësit e çështjeve juridike thanë për konditore se tribunalit arbitrazhit duhet i kërkohet të vendosë në përputhje me rregullat e të drejtës ndërkombëtare, se cilat rregulla të zbatueshme vlejnë, siç thuhet, në delimitimin e kufirit toksor midis Kosovës dhe Malit të Zi. Valjeta.
Kosova po ashtu e ka të pazgjidhur edhe çështjen e shumë pronave në ish Jugosllavi. Çfarë shkruhet për këtë në shtyp?
Sipas të përditshme së zëri, janë mbi 160 prona të ndërmarrjeve shoqërore, të cilat gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht hapësirat e ish Jugosllavisë. Sipas një dokumenti që posedon Agjencia Kosovare e Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 99 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Malë të Zi 35, në Bosnjë Hercegovinë 15, në Maqedoni 7, në Kroaci 5 dhe në Sloveni 1 pronë. Mohamed Mustafa, kryetari i Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, që një herë është edhe mbikëqyrë punën e AKP-s, i ka thënë të përditshme zëri se kjo çështje duhet të debatohet në Kuvendin e Kosovës. Ai ka thënë se Kuvendi nuk e ka debatuar këtë çështje, por do të kërkojmë që kjo të jetë pjesë përbërëse raportit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2015. Në anën tjetër, eksperti i ekonomisë Mohamed Sadiku i ka thënë përditshmes zëri se autoritetet shtetërore të Kosovës duhet të zgjidhin problemin e aseteve që ndodhen jashtë shtetit. Problemet e tokave në ish Jugosllavi janë zgjidhur në kuadër të republikave në mesvete. Mirë, po tani situata ka ndryshuar dhe Kosova është e pavarur, gjë që është krijuar një mundësi e mirë që qeveria të ndërmarrë aksione për rikthimin e pronave dhe arritjen e marrëveshjeve me njësitë federale ku ndodhen asetet në mënyrë që ky problem të hiqet nga rendi i ditës një herë e mirë.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne në vazhdim sjellim kronikat e radhës. Ekipi ndërkombëtar i ekspertëve, i cili është ftuar nga presidentja në largim e Kosovës Hati Fete Yahjaga për të vlerësuar aspektin ligjor dhe teknik të procesit të demarkacionit të kufirit Kosovë-Malizi, ka dhënë rezultatin e pritshëm, thonë ekspertë kosovar të fushave që merren me shënimin e kufive. Sipas tyre, kriteri natyror, kriteri historik dhe socio-ekonomik nuk janë respektuar dhe se Kosova ka humbur territor. Dëgjojmë për më shumë hollësi Bekim Bislimin.
Ekspertët e Kosovës të fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive vlerësojnë se rezultati që ka dalë nga ekipin ndërkombëtar ad hoc lidhur me aspektin ligjor dhe teknik të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi ka qenë i pritshëm. Presidenti i Kosovës Hati Fete Yahjaga të mërkurën ka thënë se nga aspekti ligjor dhe teknik ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje dhe ka vlerësuar se procesi u është përmbajtur rregullave ligjore, por profesor doktor Shpëtim Bulliçi, ligjërues në departamentin e gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se ekipi ad hoc i cili është ftuar nga presidentja e Kosovës Yahjaga për vlerësimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ka pasur për detyrë vlerësimin e ngushtë, teknik dhe ligjor.
Nuk është prit rezultat tjetër prej kësaj çfarë ka dalë nga ana e këtyre anëtarëve të komisionit ndërkombëtar. Për faktin që këta janë ardhur me vlerësuar dokumentacionin që ka përgatitur komisioni për demarkacion i qeverisë Kosovës. Prandaj nga i material rezultati tjetër nuk del, veç që ky rezultat çfarë realisht ka dalë.
Profesor